Dobrý den. Na úvod dnešního zamyšlení nad Biblí přečtu verš z listu Efeským z 6. kapitoly 18. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté. Jak asi napovídá tady ten verš, tématem toho dnešního zamyšlení bude především modlitba. Možná, když řeknu, že se dnes s vámi budu sdílet o modlitbě, tak si mnozí pomyslíte, že ty jsi zrovna ten pravej, protože tě moc neslyšíme se modlit ve sboru. A máte úplnou pravdu. Opravdu nejsem tím, kdo by se mohl dávat za příklad modlitebníka, takže ani nevnímám, že bych o tom byl v pozici něco vyučovat, ale když mi byla dána důvěra se tady s vámi sdílet o tom, o čem z Božího slova přemýšlím, tak teda ona mi, ta důvěra byla dána až na příští neděli, ale protože tady nebudu, tak je to dnes. Ale přemýšlím v poslední době právě o modlitbě a tak se s vámi i dnes podělím o několik myšlenek a myslím, jak je zkušeností více nás, kteří tady vepředu mluvíme, tak často to slovo, které přinášíme, je především pro nás samotné povzbuzením, napomenutím a tak je to i v tomhle případě. Modlitba je jedním ze základních projevů duchovní dimenze života. Jak to třeba čteme ve Skutcích apoštolů, že se věřící scházeli a je tam napsáno, že zůstávali v apoštolském učení, ve společenství, v lámání chleba a právě na modlitbách. V biblickém textu nacházíme řadu podob, řadu způsobů modlitby, toho, co a jakým způsobem v ní vůči Bohu lidé vyjadřovali. Jedná se o uctívání, oslavu, chválu, o vyznání hříchů, přímluvu, předkládání konkrétních prozeb a žádostí, nebo také vyhlašování Božích pravd a zaslíbení nad rodinou, nad městem, nad národem. Modlitbu můžeme vysvětlit jako rozhovor s Bohem. Někdo třeba používá i více familiární popis, že si jde popovídat s Ježíšem. Ale mám za to, že přeci jen to není to stejné, že modlitba není to stejné, ten rozhovor s Bohem není stejný jako rozhovor s člověkem, ať už s blízkým přítelem nebo někým vysoce postaveným. Je to zkrátka jiné. Mám zkušenost, když se pohybujeme v nějakém křesťanském prostředí, ať už třeba doma, ve sboru, nebo jsme na nějakém pobytu, akci, nebo jinde, a chystáte se třeba vstoupit do místnosti a slyšíte, že tam někdo mluví a už jenom podle té intonace hlasu poznáte, jestli se ten člověk modlí, nebo jenom jestli něco říká někomu druhému, nebo jestli telefonuje. Je to zkrátka jiné už v tomhle. A jiné je to i v tom, že od druhého člověka máme při rozhovoru zpravidla nějakou průběžnou okamžitou reakci. Ať už verbální nebo neverbální, můžeme hned vyčíst, jestli s námi souhlasí nebo ne. A nebo taky má poker face, takže to moc nevytušíme možná, ale i to nám může pomoct při sdělování toho, co máme na srdci. A nebo někdy nám to naopak tu situaci stíží, když vidíme, že ten druhý s námi nesouhlasí, je na jiné vlně. Ale i tak aspoň víme, na čem jsme. Věřím, že také všichni, kdo jsme někdy vystupovali před lidmi, před nějakým publikem, ať už jako řečníci nebo hudebníci, tak víme, jak se jinak mluví, zpívá nebo hraje, když lze vnímat nějakou reakci toho obecenstva. Když vnímáme, nejlepší teda je, když vnímáme, že jsme na jedné vlně, účinkující mluví o nějaké energii, která na něj jde z obecenstva a naopak vzájemně se vyměňuje, Takže je to lepší, než když jsou lidé jako leklé ryby, tak po tomto vystoupení je pořádná dřina bez radosti. Nebo samozřejmě nás taky můžou vypískat, ale aspoň tak zase víme, na čem jsme. Asi každý z nás to můžeme prožívat trochu jinak, ale já mám tu zkušenost a myslím, že je nás více, že se modlíme, a to třeba dlouhodobě za nějakou věc, která je, troufl bych si říct, nadevší pochybnost dobrá, například uzdravení někoho blízkého, a přesto nevnímáme jakoukoliv reakci, že by se něco měnilo k lepšímu. Při komunikaci s člověkem bychom to nejspíš považovali za projev ignorance, neúcty, nezájmu. Takže i z tohoto vnímám, že to připodobnění modlitby rozhovoru, tak jako ho vnímáme v běžném životě mezi lidmi, má své meze. Rozhovor s Bohem je přeci jen něco jiného, než si jít popovídat. Před časem jsem četl nebo slyšel příběh jednoho misionáře, nebo to byl možná nějaký jiný boží služebník. Tehdy mě to zaujalo a už jsem nedokázal dohledat, kdo to přesně byl, který se údajně za každou věc, za každou potřebu modlil vždycky jenom jednou. Prostě se za to pomodlil, svěřil tu věc Bohu a dál už to nechal na něm. Spoléhal se v důvěře, že se o to Bůh nějak postará. Asi ten je to takový možná netypický případ, ale asi nebyl sám, protože se vyskytují otázky, možná nás taky někdy napadají, jestli vlastně je vůbec dobré se za jednu a tutéž věc modlit pořád neustále dokola po léta, desetiletí. Není to nějaký výraz naší nedůvěry nebo netrpělivosti? Mezi lidmi přece považujeme právě za ty důvěryhodné a spolehlivé, za solidní ty, o kterých víme, že když jim něco řekneme, o něco je požádáme, tak to můžeme považovat za vyřízené, protože jsme si jistí, že se tou naší záležitostí určitě budou zabývat. A naopak, když někoho musíme opakovaně o něco prosit, připomínat se mu, urgovat, tak to za dobrou vlastnost nepovažujeme. Ale i tady platí, že Bůh není jako člověk, nelze ho tak brát. Čteme v knize Numery 23.19. Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka, aby litoval. Což by on neřekl a neučinil, promluvil a nenaplnil to? V Biblii asi máme spíš výzvy jiného druhu, než je tady ten příklad, že se ten misionář za nějakou věc modlil jednou. Máme řadu četných výzev, třeba v prvním listu Tesalonickým v 5. kapitole od verše 17. Neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. A možná ještě takový výraznější příklad nebo povzbuzení od Pána Ježíše v Lukášově evangeliu 11. kapitole od 5. verše. Předtím tam máme, jak Pán Ježíš učil učedníky modlitbu, kterou známe jako modlitbu Páně, Otče náš, a potom jim řekl, v tom 5. verši čteme, tento příklad nebo takové podobenství. Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. A on zevnitř odpoví, neobtěžuj mě, dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to. Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. A já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá. A tomu, kdo tluče, bude otevřeno. což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen, nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada, nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Pocuť tenhle příklad, tohle podobenství, které nás vybízí k té vytrvalosti až neodbytnosti v modlitbám, přestože se to může jevit z určitého pohledu zvláštní. Ale máme i v Lukášově evangeliu další známý příklad v 18. kapitole od 2. verše. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala: zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnás, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pán řekl: slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. Další příklad, který vybízí k neodbytnosti, k vytrvalosti v modlitbách. A z toho vyplývá ten důraz na vytrvalost. Když jsem se díval na to slovo vytrvalost, tak vytrvalosti jsou různé druhy. Například ve sportovním prostředí, se kterým nejsem teda familiární moc, ale dočetl jsem se, že se tam rozlišuje několik druhů vytrvalosti, třeba krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá, vytrvalost obecná nebo speciální nebo aerobní vytrvalost. Je to zkrátka celá věda, ve které se nevyznám, ale každý z těch druhů vytrvalosti má své místo a účel. Třeba při té sprinterské vytrvalosti je potřeba udržet maximální výkon, tedy rychlost, po relativně krátkou dobu, několika sekund až desítek sekund. A jiný druh vytrvalosti je potřeba pro maratonský běh. Pokud neběháme, tak si můžeme představit třeba pro nějaký delší výlet. Tam je potřeba nepřepálit začátek a síly rozložit do delšího časového úseku. Místy možná potřebujeme zvolnit, nebo na tom výletě, když jsme, tak se i na chvilku zastavit a vydýchat se. Ale zásadní je neodpadnout. A myslím, že podobné je to i v životě, a když dnes mluvíme o modlitbě, tak konkrétně si ten obraz můžeme přenést na to modlitební úsilí. Kdy jsou situace a období, kdy se modlíme opravdu velmi intenzivně, naléhavě, možná až zoufale, za něco, co nás opravdu tlačí, leží nám to na srdci. A pak jsou období života, kdy to tak nějak jde, nebo naopak moc nejde, jak se říká, jde to, ale dře to. A i když se modlíme, tak je to takové pořád stejné, nevnímáme, že by se něco měnilo, nebo aspoň ne k lepšímu. A tak to naše modlitební úsilí upadá a vytrácí se. A možná v našem okolí vidíme někoho, kdo je v modlitbách vytrvalejší, a když vezmu obraz toho výletu, tak ho vidíme někde daleko před námi a říkáme si, to nemá cenu, toho stejně nedoženu. Ale myslím, že právě tehdy, když bychom to už chtěli vzdát a svalit se někde do příkopu u cesty, je potřeba připomenout si ty Ježíšovy výzvy k neúnavné vytrvalosti, které jsme si četli. A i když se třeba loudáme, jsme někde vzadu, jsme z těch posledních, nebo se zastavíme na té cestě, tak je důležité na ní zůstat. A jak nám Bůh dá sílu, tak s Boží pomocí pokračovat dál. Dále ještě přečtu text z listu Římanům 8. kapitoly od 25. verše. Ještě zase jiná myšlenka, další myšlenka o modlitbě, tady to bylo o vytrvalosti. Teď ještě něco dalšího, tedy Římanům 8:25. Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí. A stejně tak i duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení ducha, totiž, že se podle Boha přimlouvá za svaté. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Když tady byl asi před měsícem Petr Hůšť, tak mimo jiné také mluvil o modlitbě. A zaujalo mě to, co říkal o modlitbě beze slov. Protože většinou, když se řekne modlitba, tak si asi pod tím představíme, vnímáme to jako nějaký formulovaný, mluvený projev. A když už tedy ne vyslovovaný nahlas, tak alespoň, že si v duchu formulujeme a říkáme ta slova a věty naší modlitby. A z tohoto pohledu jsem si vyčítal, že se moc nemodlím a měl bych se modlit víc, což samozřejmě platí, není to od věci. Ale právě u toho, co říkal ten Petr Hůšť, jsem si uvědomil, že často to prožívám tak, že o něčem jenom uvažuju. Myšlenky se honí hlavou, ale přitom jsme si vědomi Boží přítomnosti, že Bůh o tom ví, o čem přemýšlíme, o čem před ním uvažujeme, nebo se z něčeho radujeme, nebo nás naopak něco trápí a vzdycháme, aniž bychom to nějak úplně pregnantně slovně formulovali. A právě se mi stává, že když to začnu formulovat doslov, tak se to najednou rozpadá. Víc přemýšlím nad tím, jak ta slova dát dohromady. A ten zážitek a ty myšlenky, které jsem uvnitř intenzivně prožíval, tak se najednou jakoby začnou vytrácet. A tím rozhodně nechci říct, že bychom se neměli modlit nahlas nebo jakkoliv umenšovat význam hlasitě pronášené modlitby. Je potřeba se k tomu sám a vzájemně se k tomu povzbuzovat, ale vnímám, že i ta nevyslovená, neformulovaná modlitba v duchu, to uvažování, radost nebo nářek s vědomím Boží přítomnosti má smysl. A jenom to, že se nemodlím nebo nemodlím tak často nahlas před druhými, nemusí znamenat, že se nemodlím vůbec. Ale i když to vezmu zase z opačné strany, další podnět, který mě ohledně modlitby v poslední době oslovil. Před několika týdny tady v Brně probíhala konference chval a uctívání, které jsme se někteří zúčastnili. Mimo jiné tam sloužila poměrně známá slovenská křesťanská hudební skupina Timothy. A Marián Lipovský, který vede nejenom tuhle hudební skupinu, ale celé misijní hnutí Mládež pre Krista na Slovensku, které má za sebou už dlouhá desetiletí výrazného misijního působení, tak tam sdílel zkušenost s tím, jak se jako určitá skupina modlitebníků objíždějí slovenská města a vždy na nějakém místě nad městem nebo ve městě se hlasitě modlí a dokonce prohlašují Boží svrchovanost, Boží zaslíbení, Boží pravdy nad těmi místy a vyprošují požehnání a prosí za řešení i třeba nějakých konkrétních praktických problémů, které v těch místech jsou. A sdílel svoji zkušenost, že se v řadě případů skutečně některé ty věci hýbou a prolamují. Podobná svědectví jsem slyšel i od jiných lidí, například si vzpomínám na kazatele Petra Šimera, který se kdysi podobným způsobem se skupinou modlitebníků modlil před nějakým satanistickým hudebním festivalem, který se měl konat, myslím, v severních Čechách. a modlili se, aby Bůh ty plány překazil, ale vypadalo to, že se nic neděje, všechny přípravy už byly v běhu, navážili tam aparaturu, lidi se začínali sjíždět a těsně předtím, než ta akce měla začít, tak se najednou objevil v dálce mráček, který postupně rostl až přerostl v ohromnou průtrž, která z toho místa konání udělala jedno velké bahniště a akce se musela zrušit a účastníci se ze všech sil snažili dostat pryč, aby tam neuvázli jako sedláci u Chlumce, jak se říká. Ale to, co mě na tom, co ten Marián Lipovský říkal o tady těch modlitbách za ta města a za ta místa zaujalo možná nejvíc, bylo toto. Teď to parafrázuju podle toho, jak jsem si to zapamatoval. Říkal, tak to se modlíme, ano, vidíme, že se věci mění, ale někdy se taky nestane nic. Nerozumíme plně, jak ty věci fungují, proč tak Pán Bůh jedná někdy tak, ale na biblickém základě vnímáme, že je to dobré dělat, že to máme dělat a tak to děláme. A tahle upřímnost se mě velmi dotkla, že i člověk, za kterým je vidět nějaké dlouhodobé ovoce, výsledky, služby, tak přiznává, že nemá patent na to, jak to dělat, nerozumí plně Božímu jednání, protože naše poznání je částečné, ale v poslušnosti dělá to, co poznal jako správné. A to vnímám i pro sebe jako příklad. K závěru ještě přečtu text z Jakubova listu, 5. kapitoly od 16. verše, který je také povzbuzením a potvrzením toho, že pokud jsme poznali Boží milost v našem životě a máme proměněné srdce, pak i naše modlitba může mít moc. Jakub 5:16. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrody. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede naspět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Takže tolik moje dnešní myšlenky k modlitbě, se kterými jsem se s vámi chtěl sdělit, jenom je na závěr ještě zhrnu nebo zopakuju to, o čem jsem mluvil. Modlitba je rozhovor s Bohem, je to ale něco jiného než rozhovor s člověkem, proto od ní ani nemůžeme očekávat to stejné. I nevyslovená modlitba je modlitbou. A i když tomu plně nerozumíme, nevíme, proč někdy Boží odpověď vnímáme, jindy nevnímáme, proč máme věci, proč jsme povzbuzováni k tomu, abychom věci přinášeli opakovaně před Boha, i když jsme mu to už jednou řekli. Pokud vnímáme z Božího slova, že něco máme dělat, tak to dělejme a to s vytrvalostí. Ať nám v tom Pán Bůh pomáhá.